Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску пачалося на 2 гадзіны пазней. Прычына ў тым, што перамовы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў фармаце сам-насам зацягнуліся да 4 гадзіны. Уладзімір Пуцін, які ў сакавіку 2008 году мае пакінуць сваю пасаду, зрабіў першы афіцыйны візіт у Беларусь. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў, галоўнай тэмай парадку дня стаў бюджэт саюзнай дзяржавы. Хаця раней прэзідэнцкая прэс-служба паведамляла, што будзе разгледжаны таксама і праект канстытуцыйнага акту. Александр Лукашэнка сказаў:
«Вопросы у нас много, вопросы от обороны, безопасности нашего государства до экономических, социальных вопросов. Я еще раз подчеркиваю, что белорусская сторона готова к переговорам по всем вопросам, в том формате, который нами был с вами определен».
У сваім выступе на адкрыцці паседжання Уладзімір Пуцін казаў пра неабходнасць больш энергічных крокаў у мэтах фармавання адзінай эканамічнай прасторы, стварэння паўнавартаснага мытнага саюзу, ліквідацыі перашкодаў у гандлі. Паводле Пуціна, падчас перамоваў абмяркоўваліся захады дзеля ўмацавання эканамічнага фундаменту стасункаў паміж абедзвюма дзяржавамі. Александр Лукашенко павіншаваў Уладзіміра Пуціна з перамогай на выбарах «Адзінай Расіі». Ён сказаў, што расцэньвае гэты візіт як сімвал прыхільнасці яднанню дзвюх краінаў. Лукашенко заявіў, што Беларусь гатова адыграць сваю ролю ў пытанні магчымага размяшчэння ў Еўропе элементаў проціракетнай абароны ЗША, а таксама цесна каардынаваць з расійскім бокам свае дзеянні па адаптацыі да мовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Александр Лукашенко заявіў, што ў гэтым візіце няма нічога надзвычайнага.
Меня очень удивило, что официальный визит был просто какой-то ажиотаж на Западе. Мы действительно как дружественное союзное государство встречаемся здесь в Минске. И было бы удивительно то, что если бы вы, будучи президентом России, не побывали в Минске с официальным визитом.
У сувязі з візітам прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менску прынялі надзвычайныя захады дзеля бяспекі. Уздоўж цэнтральных праспектаў у метро і ў дварах стаяла мноства міліцыянтаў, спецназаўцаў і супрацоўнікаў спецслужбаў у цывільным. А палове на 9 раніцы ад парку Чалюскінцаў групамі па некалькі дзясяткаў чалавек ішлі людзі ў цёмнай спартовай вопратцы. Цягам дня рух машынаў па шэрагу цэнтральных вуліцаў быў абмежаваны. Каб прывітаць расійскага прэзідэнта, на плошчу перамогі прывялі студэнтаў рабочых менскіх заводаў, навучэнцаў каледжаў, акадэміі міліцыі ды іншых. Аднак, чакаючы Пуціна, ім давялося стаяць на плошчы амаль 3 гадзіны. На плошчу іх прапускалі паводле адмысловых спісаў. Вольны праход на плошчу быў перакрыты, што выклікала абурэнне некаторых грамадзянаў.
Я хацела прайсці на плошчу і праклінаю, на чым свет стаіць нашай улады і нашых гасцей. Гэта поўны беспрэдзел. Чаму я не маю права хадзіць па сваёй роднай зямлі? Я іду на працу, чаму я павінна абходзіць з хворымі нагамі? І мне сапсавалі настрой, можа, скора мне і дыхаць не дазволіць.
Такі водгук запісаў наш корэспандэнт у Менску. На нашым абноўленым сайце з'яўляюцца і іншыя каментары да абставінаў візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Вось што піша адзін з менчукоў. Каля 14 гадзінаў я выходзіў са станцыі Кастрычніцкая. На мне быў значок «Размаўляй са мной па-беларуску». На гэта адразу ж адрэагавалі людзі ў цывільным. На ўваходзе ў Макдональдс мяне дагнаў адзін з супрацоўнікаў і запытаў, ці сюды я напраўляюся. Ён загадаў паказаць, што ў сумцы, у ёй быў толькі шытак. На выхадзе з Макдональдсу я ўзяў сцяжок Макдональдса і ў знак пратэсту супраць усіх, хто ішоў са сцяжкамі Расіі і Беларусі, пайшоў да метро, размахваючы гэтым сцяжком. Але праз некалькі хвілін мяне зноў спынілі і адабралі гэты сцяжок, параіўшы ехаць дадому, каб пазбегнуць непрыемнасцей. Я нагадаю, што адрас свабоды ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз водгукі беларускіх палітыкаў. Што можна чакаць ад візіту прэзідэнта Расіі ў Менск? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Уладзіміра Глода адказваюць палітыкі і палітолігі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабет адзначае:
«Калі Пуцін наведаў Лукашэнку разам з Медведзеў, то пытанне было б рашано аб саюзнай дзяржаве. Но паколькі візіт адбыўся без наступнага прэзідэнта Расіі, то понятна, што Расія не будзе форсіраваць аб'яднання двух дзяржаў. А что дотычется того, чему Путин наведал Лукашенко? На мою думку, можно говорить так само об том, что была пропонова Лукашенко подтримать кампанию президентскую в наступном году в России. Такие были консультации, что в обмен на это может получить Лукашенко. Но, на мой взгляд, может получить газ по 120 долларов и дальнейшую подтримку на международной арене.
Политолог Алексей Король связывает этот визит с выборами президента России, якія мають відбутися у сакавіку.
Цей візит якби означає певну відкрутку знов до тих самих братських відносин. А значить, притягне увагу і симпатії той значної частки електората російського, які мають ілюзії на конт режиму в Білорусі і тролі Олександра Григоровича.
А ось політолог, викладчик Європейського гуманітарного університету Денис Мільянцов, наадворот, лічить, что вертання до узровню былых дочиненняў паміж Россией и Беларусью не будет.
Россия зараз зрабіла ставку на то, каб поступово сыходзіць с усходнеевропейских своих былых сателлітаў. Это мы выразна назіралі в Украине и на Кавказе, и гэтым прынамсі с 2003 года назіраем из Беларусью. То бок Россия сконсолідуецца, але яна не зацікаўленая у конфликтах або у вельмі моцным присутності у суседніх країнах. Бо зараз, наколькі я бачу, для російського керівництва головне – це танна сировина, здобуття і продаж в основному на Захад. Ось на це все працює зараз уся російська економіка і політична система. Тому почала добиватися і така монетизація відносин з Білоруссю. Максима буде примушати Білорусь продати головне, найбільш доходне підприємство. Я не думаю, що ніяке буде просовування в бок прийняття конституційного акта, тому що, хоча за все, це вже справа позавчорашнього дня.
Лішить політолях Денис Мільянцов. Європейський зв'яз осудив використання у Білорусі 12 снежня сили і репресійних заходів супраць мирних демонстрантів. Про це говориться у заяві посольства Словаччини у Білорусі, якою виконує роль місцевого старшинства Єврозв'язу у Мінську. 12 снежня, напередодні приїзду Владимира Путіна, у Мінську і Бересті пройшли несанкціоновані акції у оборону білоруського суверенітету. У Мінську був моцно збитий Змітр Федорук і ще некілька чоловік. Учора Змітра у 9-м клінічным шпіталі адведалі паслы ЗША і Словаччыны. Сюды хлопец трапіў у непрытомным стане, яму быў пастаўлены дыагназ чэрапна-мазгавая траўма. А сёння медыкі паведамілі Змітру і яго маці, што Федарука могуць выпісаць на працягу сутак. Дэталі паведаміў свабодзе сам Змітр Федарук.
Попросили мяне убрать всю атрибутику, як они сказали, політичну. Это банданку «Молодий фронт» и невеличкую паперку «Свободу» Змітру Дашкевичу. Ну, я відмовився, безумовно, это зробити. Після этого зробили мне за увагу, сказали, что симптомов ніяких хвороб у меня нема, все нормально, стан стабілізувався. І сказали мне, что мне сегодня треба в оголі виписываться. Після моєї відмови мне навіть пропонували зробити прокол спинного мозгу, коли ще лекарі знову не проходили, як обіцяли.
Сказаў нашаму радыё Змітер Федарук. Я нагадаю, што паводле законадаўства, чым даўжэй пацярпелы прабудзе ў шпіталі, тым больш жорсткія меры пакарання могуць пагражаць абвінавачанаму. Ну а зараз водгукі нашых слухачоў на галоўную падзею тыдня.
Так што гэта барын Путін прыязджае купіць у пана Лукашэнкі 9,5 мільёнаў халопаў?
Грош цана! Заявам белорусских улад об тем, что улада рупится об незалежности Беларуси, коли сбивают до полсмерти демонстрантов за незалежность батьковщины. Сбитё Змітра Федорука лягло огидной плямой на авторитет ущёй белорусской улады.
12 декабря оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз с Россией. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России... Белоруссия – ничто.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не кривоже вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Больш повний огляд дзвінкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». У Ленінскім судзе Менску пачаўся працэс супраць актывіста АГП Мікалая Сергіенкі, якога абвінавачваюць у брыдкаслоўі на адрас міліцыі падчас захопу офісу Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Расказвалі Груздзюловіч.
Падзеі, за якія прыцягнулі да адказнасці Мікалая Сергіенку, адбываліся ўвечары 6 снежня. Мікалай знаходзіўся ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Напярэдадні сюды прывезлі ўлёткі, якія заклікалі прадпрымальнікаў прыйсці 10 снежня на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Раптам у офіс уварваліся супрацоўнікі міліцыі. Ўлёткі канфіскавалі, прысутных павезлі ў ленінскі райаддзел міліцыі нібыта дзеля высвятлення асобаў.
Я кажу: "Добра, у меня ёсць пашпарт, вось, калі ласка". Яны яго паглядзелі, сказалі: "Мы думаем, что ты совершил криминальное злочинство, и ты так само поедешь с нами".
Распавел сегодня у судзе Миколай Сергеенко. Поводле активиста, у радзіля милиции на его и лидера профсоюза предпринимальников Александра Макаева склали протоколы. Нібыта яны брыдкасловілі на адрес милициантов. Гэта хлусня, заявил судзі Юрий Шумской Миколай Сергеенко. Але сведки милицианты, якія сегодня выступили у судзе, сведчылі на карысць гэтай версии. Працэс адкладзены на панядзелак 17 снежня. Яшчэ маюць выступіць сведкі з боку Мікалая Сергіенкі. Калі яны не пераканаюць суддзю, актывісту пагражае 15 сутак арышту.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. І праз хвіліну пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы дня, аб прычынах звальнення рэдактараў сталічнай газеты і сталічнага радыё. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі. Дмітра Федорука, збітага падчас акцыі пратэсту, хочуць выпісаць з 9-га шпіталя Менску. Рэдактароў Менскага кур'еру і радыё Мінск звольнілі з працы пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Молодзевому актывісту Дмітру Жалезнічэнку патлумачылі ў гомельскім ваенкамаце, што яго не возьмуць у войска як асобу, якая не падпарадкоўваецца міліцыі. Працягваем праграму. Пасля таго, як на старонках газеты «Мінскі кур'ер» і ў эфіры «Радіо Мінск» прагучала інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам, апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, кіраўніка інфармацыйнага медыахолдынгу гарвыканкаму «Мінск навіны» Рыгора Новікова і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара газеты «Мінскі кур'ер» Наталлю Бязвершанку адправілі ў адстаўку. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Як паведамілі на умовах ананімнасці ў агенцтве «Мінск навіны», 12 снежня да іх офіс завітаў кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Менгарвыканкаму Геннадзь Курбека, які зачытаў распараджэнне за подпісам старшыні выканкаму Міхаіла Паўлава. Курбека заявіў, што Рыгор Новікаў і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Наталля Бязвершанка павінны пакінуць пасады, абаіх скарацілі з фармулёўкай паводле згоды бакоў. У абмеркаванні будучыні агенцтва актыўны ўдзел брала Алена Лёгкая, жонка кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, якая ў Менгарвыканкаме курыруе СМІ. У агенцтве не выключаюць, што менавіта яна ў перспектыве можа заняць месца скарочанага Рыгора Новікава. Пакуль жа выканаўцам абавязкаў кіраўніка холдынгу «Мінск навіны» прызначаны Андрэй Анісімаў, які дагэтуль быў першым намеснікам Новікава. Як паведамілі ўдзельнікі нарады, акцэнт быў на тым, што назапасілася нямала прэтэнзій, якія спрычыніліся да рашэння развітацца з Новікавым і Бязвершанкай. Апошняй кропляй стала інтэрв'ю са спартоўцам і апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, якое на пачатку снежня з'явілася на старонках «Мінскага кур'ера», а таксама прагучэла на хвалях «Радіо Мінск». Абодва СМІ падпарадкоўваюцца Менгарвыканкаму. Як кажа колішні выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Ігар Чарткоў, Новікаў заснаваў медыахолдынг у складзе сталічнага тэлебачання, «Радіо Мінск» і газеты «Мінскі кур'ер», даўшы працу многім людзям. Потым, праўда, СТВ з агульнай медыаструктуры вывелі.
Ну і Новикова, человек справа. Телебачення почав робити столичне, зробив радіо, зробив агентство, зробив газету, яка стала одиною в Білорусі, шестиденною. По праці сутикалися вельми-вельми жорстко і думали, що на завтра не зможемо працювати. Але ж приходили і працювали. І до такого допрацювали, що він отримав на праці інсульт. Менавіта тому, що він за все переживав.
Колишній депутат Палати представників, славутий спартовець Владимир Парфянович, який ускосно спричинився до звільнення Григора Новікова, так коментує здарення у стінах Менгарвиконкому.
В Україні є одно – маразм і шизофренія. Шизофренія не лечиться, а розвивається і розвивається. Куди вона приведе нашу країну, поки не ведаю.
Наскільки я згадую, там не було ні політики, нічого.
Тільки про спорт і про життя. Ну, не задовольняють фамілії. Ідеологи не спять, вони вельми добре працюють. Коли в Україні сьогодні вже йде запрет на професію, це вже про многое каже. Ситуація не тільки що дивна, а й потрібно довести докторам. Іншого нема. Тільки новинки допоможуть.
Григор Новіков а сьогоднішнього дня офіційно у медіахолдингу «Мінськ новини» не працює. Ягоний телефон не відказує.
Розказував Ігор Корній. Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачев.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. І приблизно праз півгодини у нашій програмі ми пропонуємо вам підсумувальну експертизу, де будемо говорити про політичне і економічне дочинення Білорусі з третім світом. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў палачанін Мікола Шарах. Ён працуе на акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно» памочнікам майстра. Акрамя таго, Мікола Шарах – краязнаўца, арганізатар мясцовай недзяржаўнай маланакладнай прэсы. Асноўная яго грамадская нагрузка – намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага. І не выпадкова таму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра тое, што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў у Беларусі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашым эфіры пазней, але спачатку інтэрв'ю з самім грамадскім рэдактарам. Яго распытваў Александр Уліцёнак.
Мікалай, хто для вас хіміка аўтарытэту літаратуры?
Василь Быков, Владимир Короткевич, которые разбудили белорусский народ, привели до разумения того, что треба иметь свою державу.
Ваши любимые литературные герои?
Мартин Иден, это «Морский волк», это Джек Лондон. Я когда в дитинстве избирался стать моряком, может, на счастье, это не отрымалось.
А кого вы бачите в реальном жизни на пьедестале?
Один из таких людей, сегодня он является игуменом монастыря студитов на Украине. Это отец Валерий Алексеевичук. Именно это с его началось будовництво и церкви в Полоцку, и створение греко-католической парафии.
Вы человек интернета. В таком разе на какие сайты частей за все заходите?
Сайт «Радио Свобода», «Праца Инфобай», это газета «Солидарность», «Хартия», «Партизан». Хоть мне здається, я втратив нікою свою притягальність. Бюллетень онлайн, на який друкуються мої матеріали. І, звісно, найголовніше для мене тепер сайт – це модуль ЄГУ-ЛТ. Сайт «Заочне навчання», бо воно йде праз інтернет.
Пісня, яку ви задовольненням слухаєте?
І народні пісні, але й пісні білоруських гуртов. Був великий розголос про поход наших музыкаў да адміністрацыі, цалкам іх падтрымліваю, то што беларуская песня павінна гучаць, беларускія музыкі павінны выступаць, сустракацца з беларускай моладдзю. Таму я іх не асуджаю за гэта.
Каго вылучае ў якасці аўтарытэтная палітыка для сябе Мікола Шарах?
Зінон Пазняк.
Пробавалі бы адграціць ад палітыкі сям'ю?
Моя сям'я падзяляе мае палітычныя погляды. Жонка па нацыянальнасці руская, але яна вельмі добра валодае беларускай мовай. І цяпер, калі ў беларускім пашпарце ўжо знікла графа нацыянальнасць, яна сказала, що цяпер я буду называць сябе беларускай.
У што вы верыце, спадар Шарах?
Любая справа нясе свой плён. Треба, каб у нас было меньше разбоу, а больше працы. Тады мы будем больше мець, нават незалежна ад таго, якая будзе ўлада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
І хвіліну праз 10 слухайте спеціальну перадачу на тему, якую визначив грамадський редактор тыдня Мікола Шарах, а менавіта што стрымлівае развіццё демократычных прафсаюзаў у Беларусі. Ну а зараз мы вяртаемся да галоўнай тэмы дня. Другі дзень працягваецца візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск. Ці чакаеце вы, што пасля візіту прэзідэнта Расіі нешта зменіцца ў дачыненнях паміж Беларусю і суседняй краінай? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что нужно смотреться на предстоящие выборы в России, тогда делать какие-то уже выводы, потому что в этой ситуации что-то тяжело прогнозировать. Накануне выборов российских.
То есть сам визит еще не может свидетельствовать про некие измены
Я думаю, да.
Я не думаю, что здесь решение вопроса в одном визите только. Сам визит может сыграть, может не сыграть роль. Взгляды по отношению друг к другу должны поменяться сначала, а потом уже как бы какие-то визиты, потому что, на мой взгляд, пока ничего не изменилось.
Вот как вы думаете, после визита Путина, что-то поменяется?
Я думаю, не поменяется.
Ничего не поменяется?
Нет, я не думаю, что что-то конкретное произойдет.
Я думаю, пока сдвигов никаких не будет, потому что Россия сейчас занята больше выборами. Просто не до этого ему.
В любом случае, визит этот будет что-то значит, какие-то изменения однозначно будут в отношениях. Речь же идет сейчас о принципиальных решениях вопроса, какая ситуация сложится с союзным государством, какая концепция выработается на перспективу. Самое главное решить первичный вопрос, что хочет от политического союза Беларуси, что хочет от политического союза России.
Дружеские отношения России и Беларуси, я думаю, что однозначно изменится в лучшую сторону.
Я вообще думаю, речь идет об объединении просто-напросто с Россией. Не экономический вопрос, мне кажется, приехал Путин решать, а продлить свои полномочия уже только на другом уровне.
Коли вы думаете, что он приехал, как бы решить такую проблему, то он ее вырешит или нет?
Но это все зависит от позиции Александра Григорьевича на самом деле. Как он себя поведет. Если он согласится на второй роли быть, то возможно, что объединение произойдет. Если нет, то как было, так и останется. Может, даже еще и хуже станет на самом деле.
Я не считаю, что что-либо изменится кардинально, но все-таки какие-то изменения должны быть, потому что кредиты, которые, возможно, предоставит нам Россия, будут как бы хороши для нашей власти. Но наши дети будут расплачиваться за то, что наделает наша власть.
Што вы чакаеце ад візіту прэзідэнта Пуціна ў Беларусь? Такія адказы мы пачулі ў Гародні. Ну а паводле крыніцаў у пастаянным камітэце саюзнай дзяржавы сёння можа быць падпісанае пагадненне ад прадастаўленні Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту. Пра гэта паведамляе РИА Новасці. Чакаецца, што пагадненне падпішуць міністры фінансавых ведамстваў Беларусі і Расіі. Аб'ём крэдыту складзе 1,5 мільярда даляраў. Разам з тым, у Міністэрства фінансаў Беларусі не пацвердзілі інфармацыю пра тое, што пагадненне аб выдачы расійскага крэдыту будзе падпісанае менавіта сёння. Зараз у эфіры званкі на свабоду. Візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск, акцыі пратэсту дэмакратычнай грамадскасці Беларусі і іншыя тэмы ў сённяшніх зваротах нашых слухачоў. На пытанні слухачоў адкажуць палітолог Уладзіміра Роўда і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Афіцыйны візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хочу выказаць абурэнне прыездам у Мінск Путина, ніякого конституційного акта, ніякої союзної держави не повинно бути.
Оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, это преступление.
Зразумела, для чаго прыехаў Пуцін. Ён хоча вярнуць Беларусь у сваю імперію і зрабіць яе буфернай дзяржавай. Нездарма Лукашэнка гаварыў, што першымі пад танкі лягуць беларускія хлопцы.
Я прашу і малю Господа Бога, каб я дачакаўся, як рухне і разваліцца дыктатарскі рэжым.
Грозна заявам беларускіх улад аб тым, што ўлада рупіцца аб незалежнасці Беларусі, калі збіваюць да паўсмерці дэманстрантаў за незалежнасць бацькаўшчыны.
Путин прилетел в Минск, потому что он особливо ожидает потоптать белорусское свободное громадство. Так само помахать дубинкой, бо ягоная Россия занимает другое место по колькости беженцев у Евразвяз.
Ну, никто не простых людей не верит. У нашу незалежность тому на Костричницкой площади было только 100 человек у миллионном городе. И ты были сбиты. Лариса, город Минск.
Так что это, барин? Путин приезжает купить у пана Лукашенко 9,5 миллионов холопов.
На питание отказывает политолог Владимир Роуда.
На великий жаль, поделяю то же самое меркование. Этот президент очень мощно залежит от поддержки Кремля, от поддержки Москвы. Покуль же это отбывается, есть погрозы и суверенитету, и незалежности.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвішатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автором. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення 8029-3-9122. 224. Далее питание про свободу у Беларуси от слухачки, якая не называя свое имя.
Поважаемая Радио Свобода, вельми прошу вас отказать мне гучно на такое питание. Кто из двух краин больше свободная, наша Беларусь или Соединенные Штаты Америки? Справа вот с чем. Когда я познакомился с молодым американцем, то он же двойче смог приехать без всяких проблем до меня в гости. Мне же американское посольство двойче отказало, причем без никаких на то причин.
Отказывая правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Американцы до нас не едут с массовой миграцией, тому вот есть такая возможность ему приехать, этому молодому человеку. Но я думаю, что если бы он занимался некими политическими и громадскими речами, то я думаю, что был бы список. Такое ставление, наверное, за керовництво нашей страны. Потому что, если в реште речи Беларусь была бы страной свободной, она вступила в ее развязку, нам бы никуда не потребна виза в огляд.
Наступное телефонование – комментар до выказывания у инших слухачов у программе «Звонки на свободу».
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я уже чую другого слухача, как славянина мешают. Я кому эдак уже хочется вывести на остров с Белоруссии. Дороженькие мои, верните вы спочатку тех, которые со славянином Сталином вывезли. Это одно. Другое. От славян, от дядей.